Deputāts Juris Jurašs varētu strādāt Tieslietu ministrijā un kļūt par šīs ministrijas parlamentāro sekretāru. To Latvijas radio atklāja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņi abi ir jaunās konservatīvās partijas pārstāvji. Ģenerālprokuratūra uzskata, ka Jurašs ir izpaudis valsts noslēpumu. Šorīt Rīgā vilciens nobrauca cilvēku. Bojā gājušais ir pusaudzis, ziņo policija. Negadījums notika Zolitūdē. Tādēļ uz laiku bija apturēta vilcienu satiksme virzienā no Rīgas uz Tukumu. Policija noskaidro negadījuma iemeslus. Latvijā būtu jāatjauno visi padomju laikos celto ēku balkoni. Par to liecina pētījums. Šo pētījumu pasūtīja ekonomikas ministrija. Pētījumā apskatīja ēkas, kas celtas no 1950. Līdz 91. Gadam. Lielākā daļa balkonu ir sliktā stāvoklī, taču daļu problēmu varētu izlabot. Viena balkona atjaunošana maksā no 400 līdz 4000 eiro. Šodien Rīgas dzemdību namā atklāja izremontētās telpas dzemdībām un grūtnieču aprūpei. Pēc remonta telpas kļuvušas ērtākas un mājīgākas. Dzemdību nams strādā jau vairāk nekā 70 gadu. Rīgas dzemdību namā katru gadu piedzimst trešā daļa bērnu Latvijā. Pagājušajā gadā dzemdību namā piedzima 6000 bērnu. Šovakar Latvijas okupācijas muzejā atceras otrā pasaules kara notikumus. Okupācijas muzejā var apskatīt vācu virsnieka Kristofa Stripninga filmiņas. Šajās filmiņās redzama Rīga un tās apkārtne otrā pasaules kara gados. Filmiņas uzņemtas ar amatiera kino kameru. Uz okupācijas muzeju tās atnesa virsnieka dēls Ginters Stribings.